Ухватидан. Ухватидан. Ухватидан.
Dobro jutro vam želim, 6:17, počinje jutarnji program Radio Beograda, Uhvati dan. I ukoliko ste se tek razbudili, pogledali kroz prozor i vidjeli da još nije svanulo i pitate se da li je jutro ili veče, ipak je jutro i vreme je za još jedan radni dan. Uskoro će i svanuti, a ovo jutro nije tako hladno kao za vikend. Samo je u Negotinu i Zaječaru minus, i to minus jedan, u Požegi je nula, u svim ostalim gradovima u Srbiji temperatura se kreće između 1 i 6, najtoplije je sa 6 stepeni u Kragujevcu, u Beogradu i celoj Vojvodini 3 stepena, u Nišu 2. Danas je svetski dan deteta, pa ćemo pažnju u našem programu tamo negde pred sam kraj posvetiti toj temi. A imat ćemo jednog nesvakidašnjeg i više nego neuobičajenog gosta u našem programu oko 8:10, 8:15. Čoveka koji je ni manje ni više prepešačio sam, bez ikakve i ičije pomoći, više od 1000 metara da bi stigao do južnog pola. Ako sam rekao 1000 metara, to je zbog toga što se još nisam razbudio, prepešačio više od 1000 kilometara. I imat ćemo još mnogo zanimljivih priča iz naše zemlje. I kao i obično, mnogo dobre muzike, pa vas prepuštam prvoj pesmi po izboru naše muzičke urednice.
Ooh, yeah, oh.
6 sati i 23 minuta. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. Hladno je i vlažno, pa se treba dobro obući, ali osim toga, važno je i ako sedate za volan, da budete obazrivi. Kolovozi su ponegde vlažni i bit će tako i danas i sutra, pa je potrebna dodatna pažnja kako se ne bi desilo nešto što ne želimo. Kakva je situacija na putevima u Srbiji, čućemo od Marije Krivokuće iz Automoto Saveza.
Meteorolozi upozoravaju na kišu u toku današnjeg dana, koja će se u većem delu zemlje lediti pri tlu. Podsjećamo da mokri kolovozi, a usled niskih temperatura i poledice na putu, u velikoj meri produžavaju zaustavni put vozila i smanjuju njegovu stabilnost. Poledice je vrlo često uzrok izletanja sa kolovoza i gubljenja kontrole nad vozilom, samim tim i povećenog broja saobraćajnih nezgoda. Magla dodatno otežava vožnju, a ovog jutra je najzastupljenije na području Negotina i Crnog Vrha. Pored mokrih kolovoza i poledice, još jedna opasnost u vožnji su i odroni. Poslednjih dana učestali su na području pored Ibra na Đerdapskoj magistrali, a ima ih i kroz Ovčarsko-Kablarsku, Grdeličku, Sićevačku i Drensku klisuru. Zato kontrolišite brzinu kojom se krećete i budite maksimalno koncentrisani za volanom. Iz zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije javljaju nam da su putevi prvog i drugog reda prohodni, a da snijega ima jedino u višim predelima naše zemlje, pa iz tog razloga apelujemo na vozače da na put ne kreću bez obavezne zimske opreme. Pored nestabilnih vremenskih prilika koje mogu dovesti i do prekida u saobraćaju, usporenu vožnju treba očekivati na deonicama na kojima se izvode radovi. Još danas je predviđeno da traju radovi na autoputu između Velike Plane i Požarevca, kao i na deonici između Batočine i Lapova, ali i u visini Paraćina. A podsjećamo da su produženi radovi na Đerdapskoj magistrali kod Tekije, gde se do 28. novembra očekuje neizmenično propuštanje vozila. A prema posljednjim podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih čekanja.
Yeah. ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
20. novembra 1910. godine na železničkoj stanici Astapovo u Rjazanjskoj guberniji preminuo je Lav Nikolajević Tolstoj.
I je dan moj privjet svojim, bratski, salujući da izvinište iz Mokaratskoj, ja govorio po noga, ja ustao, mnogo rabotao i zašem zarobio.
Svoje prve književne radove Tolstoj je napisao na Kavkazu, gdje je učestvovao kao dobrovoljac u borbama protiv Turaka. Poslije napuštanja vojne službe 1862. živeo je u Jasnoj Poljani, gdje je napisao najvrednije dela Rat i mir, Ana Karenina i Vaskrsenje. Ovo je scena iz Tolstojeve humoreske Nezgodan osuđenik.
Čemu ima da zahvalim za ovu vašu poznu posetu?
Ja sam, gospodin Arman, došao da vas...
Znam, došli ste da me ubijete. Ipak je trebalo da dođete ranije. Oni ostali su me ubijali ranije.
Koji ostali?
O, vi ste, dragi moj, deveti koji je došao da me ubije zbog moje žene. A na kraju su se svi vraćali sa saznanjem da je to glupost, jer ih posle toga čeka giljotina.
Ali vaša žena i ja smo se dogovorili da vas ubijemo ovako tajno, da niko ne sazna, a posle ćemo da uživamo u vašem bogatstvu.
Pričate gluposti, mladiću. Vratit ćete se kući znojava čela samo od razgovora sa mnom. Zato da ne dužimo, uostalom kasno je. Dođite sutra da me ubijete, sad nisam raspoložen za umiranje.
Ali vaša žena i ja mislim ozbiljno. Evo, ona mi je dala ključ.
Zanimljivo, a? A čime ćete da me ubijete?
Ovim nožem.
Pa vi ste staromodni. Oni su donosili pištolje, to je, dragi mladiću, mnogo modernije.
Vama će biti sasvim svejedno da li ćete umreti manje ili više moderno.
O, pa da vidite i nije. Vrlo ste smešni, gospodine Žak. Uostalom, ja sam već rekao da večeras nisam raspoložen za umiranje i uzalud su vam sva vaša uveravanja.
Dramski pisac i prevodilac Joakim Vujić preminuo je u Beogradu na današnji dan 1847. godine. Bio je osnivač prvog srpskog pozorišta u Kragujevcu. Postavio je 30 prevoda pozorišnih komada i nekoliko originalnih drama. Napisao je delo Putopisi po Srbiji. Evo kako je Joakim Vujić ubeđivao knjaza Miloša da osnuje teatar.
Presvetli oče moj, zašto mi ne verujete? Ja sam do sada u oblasti teatra dosta uradio na korist vašem i mome rodu. U Pešti, u Sent Andreji, u Zemunu, u Novom Sadu. Ja sam pozorišne družine osnivao. Pisao sam i prevodio komade za igru i to tamo, u Austro-Ugarskoj, gde sam glavu u torbi imao zato što sam se borio za jezik naš i nacion naš da opstane. Zato me tamo i progone, ne daju mi da radim. Znaju oni dobro kakvu silu i moć teatar ima.
Dede, sine, šta si se razgalamio toliko, pospu ljubim? Ako je baš sve tako kao što ti reče, pa dobro, da vidimo šta će od toga svega ispasti.
Na današnji dan 1914. godine u jeku Kolubarske bitke na položajima Vrapčijeg brda kod Lazarevca poginuo je Dimitrije Tucović. Dimitrije Tucović je bio jedan od osnivača Srpske socijaldemokratske stranke. Učestvovao je u radu Međunarodnog socijalističkog pokreta i bio veoma cenjen u intelektualnim krugovima Evrope. Bio je urednik lista Borba. Na današnji dan 1945. godine u Nirnbergu je počelo suđenje fašističkim ratnim zločincima u Drugom svjetskom ratu. Pred Međunarodni sud izvedena su 24 nemačka ratna zločinca. Na smrti osuđeno 12, trojica na doživotnu robiju, a četvorica na višegodišnji zatvor. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić. Thank you.
Eko.
Tako i gotovo.
Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor, sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Povodom 85. jubilarne godišnjice, gala koncert, Ruski dom prijateljima. Učestvuju Hor Pjatnicki, Ansambl Aleksandrov, 20. novembar, Sava centar. Besplatne ulaznice, Ruski dom i biletarnica Sava centra.
Pesme za sva vremena. CD sa 19 pesama koje su obeležile jedno vreme i dva nova hita. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Baba Duba, Baba Duba, Baba Duba.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. Cik zore, još se peva u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaji.
Povodom 85. jubilarne godišnjice, gala koncert, Ruski dom prijateljima. Učestvuju Hor Pjatnicki, Ansambl Aleksandrov, 20. novembar, Sava centar. Besplatne ulaznice, Ruski dom i biletarnica Sava centra.
Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Dobro jutro vam želim, tačno je 20 minuta do 7 sati, gledam kroz prozor, svanulo je, uskoro će biti još svetlije. Temperature u Srbiji ovoga jutra kreću se između minus 1 i plus 6, minus 1 je u Zaječaru i Negotinu, 0 je u Požegi, a pomenutih 6 stepeni u Kragujevcu, 5 je trenutno u Velikom Gradištu, 4 je u Ćupriji i Vranju, 3 stepena je u Beogradu i u gotovo celoj Vojvodini, osim Banatskog Karlovca gde je 2, 2 je i u Nišu, a plus 1 u Leskovcu i Kuršumliji kao i u Valjevu. Slobodan Sovilj iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije reći će nam kakva je prognoza vremena za danas.
Utorak na području Srbije oblačno s kišom i vetrovitom. U Timočkoj krajini još je ponegde ujutro moguć sneg sa tendencijom prelaska u kišu, koja se pre podne lokalno može lediti na tlu. Na jugozapadu Srbije očekuju se obilnije padavine. Duva će slabi umeren jugoistočni vetar, u košarskom području i na planinama jak, a u južnom Banatu i donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Maksimalna temperatura kretaće se u intervalu od 2 stepena u Timočkoj krajini do 12 stepeni u Podrinju. I na području Beograda oblačno s kišom i vetrovito, duvaće jak i olujni jugoistočni vetar, maksimalna temperatura 5 stepeni.
Vrlo zanimljivi naslovi u dnevnim novinama danas, uskoro ćemo ih podeliti i sa vama, to jest makar neke od njih istaći, pa vam preporučujem da ostanete uz Radio Beograd. 15 minuta do 7 sati počinjemo prilistavanje dnevne štampe koja najavljuje današnje glasanje o članstvu Kosova u Interpolu. Politika o tome piše na celoj petoj strani, naslov uoči odluke Interpola, ponovo aktuelne optužnice protiv Srba. Blic o tome na osmoj strani, žestok pritisak na afričke zemlje da glasaju za Kosovo, tako glasi naslov, a večernje novosti, najveći deo površine naslovne strane posvetili su ovoj temi. Sramna akcija u Interpolu, prete i po toaletima, kam će glas za Kosovo? Turska, Britanija i Amerika pritiskaju afričke zemlje. Prelazimo i na ostale teme. Na naslovnoj strani politike najveći tekst, to jest najveći naslov, glasi pljušte prijave za gradnju deonice Ub Lajkovac. Ministarka Mihajlović proširila krivičnu prijavu, a prethodna koja je podneta protiv Milutina Mrkonjića i još 13 osoba stoji u fioci. Drugi veliki naslov glasi, lekari ubeđuju pacijente da ne prekidaju terapiju za pritisak. Doktori brinu zbog paničnih poziva bolesnika, a smatraju da kod nekih mogu da se razviju i psihički problemi ako samo razmišljaju o tome da lek koji piju može da izazove rak. Pričali smo o tome i prethodnih dana u našem programu. Problem je nastao, kako piše Politika, krajem prošle nedelje posle pisma za lekare koje je Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije objavila na svom sajtu, a u kojem se navodi da lekovi koji sadrže hidrohlortijazid i koriste se u terapiji za visok krvni pritisak i srčanu slabost povećavaju rizik od pojave nemelanomskog karcinoma kože. Međutim, reč je o upozorenju za medicinare koje s vremena na vreme agencija objavljuje za razne medikamente i njihova neželjena dejstva, ali do sada nijedno pismo nije izazvalo toliku buru u javnosti kao što je slučaj sa lekovima za visok pritisak. Opširniji tekst Politika donosi na svojoj sedmoj stranici. A na istoj toj strani i veliki tekst pod naslovom čak 115.000 dece živi u velikom siromaštvu. Povećan broj najmlađih koji su primili sve potrebne vakcine, ali i dalje zabrinjava položaj romske dece koja rano izlaze iz obrazovnog procesa, kaže Regina De Dominicis, nova direktorka UNICEF-a u Srbiji. Razgovor sa njom napravljen je povodom Svetskog dana deteta koji se obeležava 20. novembra svake godine, zato što je na taj dan 1989. doneta povelja o pravima deteta u Ujedinjenim nacijama. Naslov u Politici glasi, prvih pet direktora škola dobili licencu. Juče je ispunjena obaveza licenciranja rukovodilaca u obrazovnim ustanovama uvedena zakonom iz 2003. godine. Na istoj ovoj strani i naslov, mnogi i dalje krišom idu kod psihijatra. Neprihvatljivo je što pacijenti često sami nabavljaju lekove za smirenje i ublažavanje napetosti, čulo se na simpozijumu farmakoterapija u psihijatriji. Svaka četvrta osoba u Srbiji u nekom periodu života suočena je sa nekim mentalnim problemom, a situaciju pogoršava to što je odlazak kod psihijatra i dalje tabu tema, navodi se u ovom tekstu Politike. Na stranicama posvećenim ekonomiji i privredi saznajemo da su zanatlije sve traženije od 20.633 nezaposlena koji su ovog oktobra izbrisani iz biroa, čak 17.400 osoba skinuto je s evidencije jer bez opravdanja nisu se odazvali pozivu za zapošljavanje, stoji u podnaslovu ovog teksta u kome se saznaje da poslodavci sve više traže zanatlije, što može biti dobra vest za one koji što imaju neki zanat u rukama, što bi se reklo. tri četvrtine domaćinstava u zemlji ima pristup internetu, to je rast od oko 4% u odnosu na prošlu godinu, saznajemo iz još jednog teksta u politici, a jedan naslov glasi: neki penzioneri se žale na iznos oktobarskog čeka. Ministarstvo rada poručuje da se svi koji imaju primedbe na visinu primanja obrate filijali koja im isplaćuje penzije. Svednevne novine danas posvećuju pažnju i danu Srpske akademije nauka i umetnosti, koji je obeležen juče. Čućete i u našem programu prilog o toj temi za nešto više od pola sata. Naslov u politici glasi: SANU je živa, nije u krizi. Kao skup pojedinaca sa nedvosmislenom skepsom prema svakom nametnutom jednozvučju i društvu, pa i svakoj vlasti, korisniji smo nego da smo misaono kompaktni, rekao je predsjednik Vladimir Kostić prilikom obeležavanja Dana Srpske akademije nauka i umetnosti. Listajući novosti koje uvodne strane posvećuju glasanju za članstvo Kosova u Interpolu, dolazimo i do naslova posvećenom upravo malopređašnje temi: SANU više nije kuća ćutanja. Srpska akademija nauke i umetnosti obeležila 177 godina postojanja i rada. A dolazimo i do jedne važne teme, to su prava potrošača. Naslov teksta glasi: patikama grešku ne priznaju. Svaka treća reklamacija odnosi se na obuću, a čak 70% njih trgovci odbijaju. Laboratorije potvrđuju kvalitet pri uvozu, pa zbog toga trgovci najčešće ne prihvataju žalbe. A na svom sajtu u elektronskom izdanju, dakle, novosti donose i naslov: klikom do robe, ali i prevare. Internet kupovina sve je zastupljenija u Srbiji, ali sa njom i prevare kupaca koji ne provjeravaju dovoljno od koga i šta pazare. Roba se dosta kupuje preko društvenih mreža, Facebooka i Instagrama, a prema istraživanjima na ovaj način najčešće se pazare garderoba i obuća, ali i posuđe, kućni tekstil, pa i umetnička dela. Statistika pokazuje da su kupci većim delom iz manjih mesta u kojima je ponuda ove robe u radnjama skromna, pa ova svojevrsna virtuelna pijaca priskače u pomoć. Međutim, treba obratiti pažnju, ukoliko se kupe preko interneta, da li je trgovac registrovan ili nije i da li ispunjava sve druge uslove koje ispunjavaju i veliki trgovci. Prelazimo na Blic, koji se na naslovnoj strani pita: zašto vlasti treba Šešelj u Skupštini? Od svih osuđenih ratnih zločinaca najveću promociju u Srbiji ima Vojislav Šešelj, koji i dalje sedi u Skupštini, iako je pre 7 meseci pravosnažno osuđen u Hagu na kaznu zatvora od 10 godina zbog progona i podsticanja na progon Hrvata u Hrtkovcima 1992. godine. U Blicu i tekst o situaciji u Makedoniji pod naslovom: blokade zbog promjene ustava, hiljade ljudi na ulicama, najavljena višednevna akcija. Protivnici promjene imena Makedonije održali su u nedjelju uveče prvi od brojnih najavljenih protesta protiv promjena ustava te zemlje, navodi Blic. Jedna važna tema dobila je svoj prostor u današnjem Blicu. Naslov glasi: letovima Air Srbije po terapiju u inostranstvo. Srpskim državljanima kojima je za lečenje neophodan odlazak u inostranstvo, u buduće će biti obezbeđena kompletna podrška Srpske nacionalne aviokompanije i besplatan prevoz na svim destinacijama na kojima leti Air Srbija. To je rezultat novog sporazuma koji su potpisali ministar zdravlja Zlatibor Lončar i izvršni direktor za odnose sa državnim organima i organizacijama Air Srbije Branislav Malović. sneg nam poranio 5 dana, glasi jedan od naslova u Blicu. Naime, prosječan datum kada padne prvi sneg u godini u Beogradu je 23. novembar, pošto smo ove godine imali sneg prekjuče, dakle 18. To znači da je ove godine malkice on poranio, doduše nije baš dugo potrajao, ali treba obratiti pažnju na ledenu kišu koja će danas padati. A kada smo kod ledene kiše, to znači da treba obratiti pažnju na to kako vozimo, a Blic na svom sajtu donosi i naslov: milijonska kazna i zatvor do 12 godina zbog guma. Zimske gume, saznajemo u tekstu, obavezni su od 1. novembra do 1. aprila, i to ako na putu ima snega, snega, leda i susnežice, što upravo sada i jeste slučaj. Ukoliko ih još niste montirali, možete platiti kaznu između 10.000 i 800.000 dinara, a u pojedinim situacijama možete čak završiti i u zatvoru 12 godina, navodi se u ovom tekstu Blica. Dva zanimljiva naslova pronašli smo na sajtu Radio Televizije Srbije. Jedan kaže, opet se bavi saobraćajem, za 2 nedelje 58.000 prekoračenja brzine u italijanskom gradiću. U jednom gradu blizu granice sa Francuskom, gde živi svega 120 stanovnika, ugrađene su kamere koje mere brzinu, zato što su se brojni građani žalili kako vozači svojim automobilima bukvalno projure kroz njihovo mesto. Postavljene su kamere kod semafora i podaci su pokazali da su vozači prekoračavali brzinu svakih nekoliko minuta na putu u zoni gde je dozvoljeno voziti brzinom do 50 km na sat. Međutim, kamera je zabeležila desetine vozila koje su se kretale brže i od 100 km na sat, a najgori prestupnik vozio je čak 135 na sat. I jedna zanimljivost pod naslovom 4000 godina stari termitnjaci vide se iz svemira. U severoistočnom Brazilu otkrivena je ogromna mreža termitnjaka koja pokriva površinu veličine Velike Britanije, verovali vi to ili ne. Ova mreža pravilno raspoređenih termitnjaka datira i od pre 4000 godina, prekriva površinu od 230.000 kvadratnih kilometara u pretežno neistraženom regionu severoistočnog Brazila, a na jednoj fotografiji načinjenoj iz velike visine vidimo da je to zaista vidljivo i sa neba, odnosno iz svemira. Još je tačno 2,5 minuta ostalo do 7 sati, tada ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda, a potom je našu redovnu rubriku Dobro jutro deca.
Sunce što sjajno da, po mjesec žut što noć sja, tako mi draga znaj, izgledaš ti dok se smiješkom promatraš svijet. Ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na svijetu sja, tako mi draga znaj, izgledaš ti dok sa smiješkom promatraš svijet. Čuvaj ga, on je sve što mi pružaš sad. Ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na cvijetu sja, tako draga, znaj, izgledaš ti dok sa smiješkom promatraš svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh glav, čuvaj ga, on je sve što mi pruža sad. Ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na cvijetu sja.
7 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Skupština Interpola glasaće za nešto manje od sata u Dubaju o zahtevu samoproglašenog Kosova da postane članica te međunarodne organizacije. Predsjednik Aleksandar Vučić veruje da će uz velike napore i podršku prijateljskih zemalja delegacije Srbije uspeti to da spreči. U toj borbi protiv sebe nismo imali kosovske Albance, već velike svetske sile koje su vršile pritisak na manje zemlje da glasaju za članstvo takozvanog Kosova u Interpolu, izjavio je Vučić za televiziju Happy.
U stvari glasanje neće biti tajno, jer na zahtev bilo koje članice može da se proveri ko je kako glasao. Što će reći, Amerikanci su saopštili svima. Mi ćemo svakako znati kako ste glasali, iako ste mislili tajno da nas prevarite i da glasate za Srbe. I sad mnogi koji su mislili da glasaju za nas, a pod pritiskom su zapadnih velikih sila, pitanje je kako će odluku da donesu. To je jedino što me buni i što me pomalo plaši, inače bih vam već rekao kakav će rezultat da bude.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji predvodi našu delegaciju u Dubaju, kaže da će se Srbija boriti do samog glasanja da se ne prihvati zahtev Prištine. Objasnio je kako će se, ukoliko takozvano Kosovo ne dobije potrebnu većinu za ulazak u Interpol, odrediti pauza, a posle pauze novo glasanje. Povodom najave Crne Gore da će glasati za prijem Kosova u Interpol, ministar odbrane Aleksandar Vulin ocenio je da je zvanična Podgorica pokazala da su za nju veze između narkokartela važnije i dublje od veza među narodima. Vojska samoproglašenog Kosova po svemu sudeći neće biti formirana do 28. novembra, kada Priština obeležava Dan albanske zastave. Prištinski mediji pišu da se to verovatno neće desiti, jer poslanici nisu odredili datum za drugo čitanje zakona o formiranju vojske. Ministar trgovine Rasim Ljajić ponovio je da neće učestvovati na današnjoj sednici zemalja potpisnica CEFTA u Prištini zbog odluke kosovskih vlasti da uvedu taksu od 10% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. U Prištinu neće ići ni ministar trgovine BH Mirko Šarović. On i Ljajić su sa sastanka u Sarajevu uputili zajedničko pismo evropskim zvaničnicima sa zahtevom da se izvrši pritisak na Prištinu da povuče spornu odluku o taksi. U Sarajevu će biti formiran novi saziv predsjedništva BH. Svečanu izjavu potpisaće Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džaferović. Dodik, koji će narednih 8 mjeseci biti prvi predsjedavajući predsjedništva, juče je u Banja Luci položio zakletvu na novoj funkciji, a na mestu predsjednika Republike Srpske nasledila ga je Željka Cvijanović. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je da će Moskva odgovoriti na eventualno povlačenje Sjedinjenih Američkih Država iz sporazuma o nuklearnim snagama srednjeg dometa. Putin je dodao da je Rusija spremna da o tom sporazumu razgovara sa Vašingtonom. U pucnjavi koja se dogodila u bolnici Mercy u Chicagu, 4 osobe su ubijene, uključujući i napadača, a nekoliko je ranjeno. Među nastradalima su jedan lekar i policajac, saopštili su zvaničnici. Izvor iz Čikaške vatrogasne službe kazao je za NBC da je bolnica delimično evakuisana. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije dočekuje Litvaniju u posljednjem kolu grupne faze Lige nacija i ima priliku da pobedom potvrdi prvo mesto u grupi 4 Lige C. Utakmica se igra na stadionu Partizana od 20:45. Vreme danas. Meteorolozi za naredna 24 sata najavljuju nove nepogode. Velike količine padavina očekuju se na jugozapadu, dok će u Banatu i Pomoravlju duvati olujni vetar do 90 km na čas, a u centralnim predelima na istoku kiša će se lediti pri tlu. Jutarnja temperatura od minus 4 do 2, najviša dnevna do 9 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Aleksandre Filipović. Nerazmrsiva situacija.
Neka igre počnu.
Povikao je bumbar 16. veličanstveni, 16. potomak bumbara prvog veličanstvenog, insekta koji je izmislio igru Bumbariću Paniću. Leptirica Plavolisa bila je kolovođa ekipe Leptirice u zemlji čuda. Bumbare iz pakla predvodio je Crni Toni. Na čelu ekipe Pijani tvor nalazio se gusenica Kamašna čupa. Za prestižni trofej takmičilo se 12 timova. Takmičari su upriličili nezaboravne prizore dok su pokušavali da otpetljaju rilice, zglavke i brkove. Ekipe su ispadale iz takmičenja kao polen sa nogu tetka pčeline u košarskom periodu. Došao je red na ekipu Pijani tvor. Čupa je ponosno stupio na čelo kola. Iza njega su stali Bubamara Rotkvica, Glista Cana, Trutu Zujavi i Hrčak, Gricinosaurus strašni. Žir je dobio status rekvizita, pa je i on bio u igri. Hrča ga je vodio na uzici. Uhvatili su se za ruke. Dobro, dobro, Glista nije imala ruke, pa ju je Trut držao za glavu, a Hrčak za suprotni kraj. Sa viškom entuzijazma su pevali Bumbariću Paniću, pletemo se samiću.
Bumbariću Paniću, pletemo se samiću, sami sebe zapliće.
A onda se desilo... U čubor napravljen od gliste zaglavili su se Trutova antena i Čupina Kamašna. Oko antene se upleo žir i gušio je Hrčka. Rotkvičino cenjeno stopalo ulogorilo se u Gricinosaurusovim ustima. Sve što je imalo govorni aparat sa tribina je urlalo.
Pijani tvor, veza su čvor! Pijani tvor, veza su čvor!
Sagledavši nerazmrsivost situacije, u poncu priskočile sudije zlosrećni Tom, striži Buba koja nije umala da striže i braca fudbaler, balegar koji je više voleo da kotrlja fudbalsku loptu od znate već čega. Vukli su članove svako na svoju stranu. Čupa je mahao kamašnama, a Cana je urlala. Rotkvica se crveneo, Zujav je prevrtao očima, a Gricinosaurus strašni je štucao. Samo je žir ostao pribran. Kolibri za merenje vremena zamahao je krilima tačno 48.352 puta, preno što su svi delovi tela bili razmršeni. Čup je moglo da popravi raspoloženje jedino kad bi Plavolisa stupila na pobedničko postolje. Na sreću, to se i dogodilo. Kad vam je do nekoga stalo, radujete se sa njim. jutra budili su vas glumci Mića Milovanov i Dobrile Ilić.
Režija Aleksandra Urošević.
Koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je, to više nije bol, i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi sve, tad izgubio sam te.
Dobro jutro vam želim, 7 je sati i 13 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Temperature u Srbiji manje više nepromenjene, mada ima nekoliko malo krupnijih promjena. U Nišu je sada čak 7 stepeni i to je najtopliji grad u Srbiji. 6 je u Kragujevcu, 5 stepeni u Banatskom Karlovcu, Velikom Gradištu, Kraljevu, Kruševcu i Vranju. 4 stepena trenutno je samo u Beogradu. U celoj Vojvodini, osim pomenutog Banatskog Karlovca, temperatura je plus 3. Toliko je i u Sjenici i Dimitrovgradu. 2 stepena stepena je trenutno samo u Loznici, plus 1 je u Valjevu i Leskovcu, 0 u Požegi i minus 1 u Zaječaru i Negotinu. Na području Negotina i Crnog Vrha ledena kiša, a u Zaječaru rosulja, dakle sipeća kiša, obratiti dakle pažnju ukoliko sedate za volan, slaba kiša pada i na severu Vojvodine i u još pojedinim gradovima u Srbiji. Najavili su meteorolozi da će danas tokom celog dana biti uslova za padavine, posebno za kišu koja će se lediti pri tlu, pa vas molimo da malo usporite i održavate malo veće odstojanje nego inače između vozila. Temperatura danas najviša dnevna biće između 5 i 8 stepeni u košavskom području uz jak vetar. A juče smo dobili jednu važnu vest o situaciji koja traje više od pola godine. Naime, toliko dugo već traju protesti meštana brojnih sela na Staroj planini zbog izgradnje malih hidroelektrana. Odlukom Vrhovnog kasacionog suda juče sprečena je gradnja hidroelektrane na Visočici reci na Staroj planini. Posle brojnih protesta građana, tužbu protiv izvođača podnelo je Ministarstvo za zaštitu životne sredine. Više ćete saznati u prilogu kolege Branislava Jovića.
Malobrojni meštani staroplaninskog sela Pakleštica kažu da su sve vreme verovali u pravdu i očekivali pozitivan stav Vrhovnog kasacionog suda Srbije.
Ako bismo izgubili reku, verujte, ovde ne bi više bilo života. Ovo bi umrlo. Ostala su neka staračka domaćinstva, ljudi nekih 80 godina, retko kojima manje, i vrlo brzo bi ostalo bez stanovnika.
Prema planu, hidroelektrana Pakleštica trebala je da bude derivacionog tipa, odnosno da veći deo vode bude uveden u cevi. Meštani i ekolozi tvrde da bi time bio uništen biljni i životinski svet, ali i klisura Vladikine ploče, koja je jedna od najlepših prirodnih retkosti Stare planine. Aleksandar Panić, jedan od predvodnika pokreta Odbranimo reke Stare planine.
Mi nismo protiv energetike i pravljenja struje, ali koncept derivacionih hidrocentrala svuda u Srbiji napravio je nesagledive štete i sve reke su podjednako vredne. To što je država našla za shodno da neke područje zaštiti, ne znači da ona nezaštićena treba da bude uništena.
Gradska uprava Pirota dva puta je odbila da investitoru izda lokacijsku dozvolu.
Grad Pirot nije nadležan za izdavanje dozvola na teritoriji zaštićenog prirodnog područja i da uvažavamo kako primedbe građana, tako i primedbe struke, ali da to nadležne institucije treba da reše na najbolji mogući način.
Ministarstvo zaštite životne sredine smatra da treba zabraniti izgradnju mini hidroelektrana u zaštićenim prirodnim dobrima poput Parka prirode Stara planina. Goran Trivan, ministar zaštite životne sredine, izjavio je za RTS da se nada da je donošenje ove presude jedan dobar početak poštovanja propisa u oblasti životne sredine.
Mi mislimo da se kasacioni sud zapravo apsolutno držao zakona. Životna sredina nam boji život. Od životne sredine i kvaliteta životne sredine zavisi kako će biti kvalitet života svakog od nas i koliko će čak biti dužina našeg života. Ako to neko ne shvata, evo ovo će prilika biti da kroz sudske odluke to počne da shvatu, jer ovo i nije prva sudska odluka. Dakle, mnogo toga se promenilo u Srbiji za ovih godinu dana i ja se nadam da za Srbiju ovo može da bude jedan dobar početak poštovanja propisa u oblasti životne sredine na jednoj strani, a još važnije razumevanje da nam je životna sredina neobično važna i da se više prema njoj ne možemo odnositi kako kome pade na pamet.
Prema planovima starim 30 godina, u Srbiji je predviđeno oko 850 lokacija za izgradnju mini hidroelektrana. Ekolozi očekuju usvajanje novih planova i izmene zakona o zaštiti životne sredine.
Zapleteno te njene poglede, čutim tajnu, čutim beznađe, a dao bih i ovo srce bez nje, kad puca sve da pukne najjače. Ajde uzmi me u suze, da li ću stići i kada, kraćim putem dva, tvog i mog, da se pitam ja. Hajde vrati me u suze, da li ću moći i kada, lakšim putem do tvog lica.
Sedam je sati i 22 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Pre nekih pola sata, prelistavajući dnevnu štampu, pomenuo sam da sve današnje novine pišu i o obeležavanju Dana Srpske akademije nauka i umetnosti. Juče je obeleženo 177 godina od početka rada ove institucije. A juče je taj dan obeležen otvaranjem audiovizuelnog arhiva i centra za digitalizaciju, kao i otvaranjem stalne postavke iz zbirke kabineta za odlikovanja arhiva SANU. Na svečanosti su predstavljeni i novi dopisni članovi akademije, a više o svemu tome čućete u prilogu Sare Arsenović.
Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir S. Kostić se u svojoj besedi osvrnuo na nedavne kritike kojima su bile izložene rad i odluke akademije. Naglasio je da je vreme filozofije ćutanja, koje je akademija dugo gajila, nepovratno prošlo i da je ova institucija spremna da se uhvati u koštac sa izazovima koji predstoje.
Kad ste pokušali da ukažemo da je samo izuzetno aktivno, da se u njoj bukvalno svaki dan odigrava neka naučna ili umetnička aktivnost, da je kroz SANU samo u protekloj godini prošlo 180.000 građana kroz ovu zgradu, dočekani smo konstatacijom koja nije bez duhovitosti. To samo znači da su fudbalski stadioni uspešniji od SANU. Samo što u SANU niko nije ušao isključivo da bi gledao fudbal. Iako to najčešće radimo, bojim se da je odmahivanje rukom za moć, percepciju javnosti danas je suviše lagodno prenebregavanje. Iako znam da najveći broj naših članova to smatra delatnošću ispod dostojanstva akademije, mislim da ćemo u budućnosti morati da artikulišemo na koji način ćemo i sami, i uz vašu pomoć, dragi prijatelji, a ne dominantno naši kritičari utjecati na percepciju SANU u javnosti ili onom što je u Srbiji od javnosti ostalo. Zašto? Pa zbog uloge koju u ovom društvu još uvek imamo.
Vladimir Kostić se na kraju besede obratio prisutnim akademicima i poručio da akademiji nije dozvoljen luksus predaha s obzirom na planove i zadatke koji su pred njima.
Mislim da je potrebno da se osvrnemo, i ovo mislim iskreno, na sve kritičke primedbe koje smo imali prilike da čujemo u proteklom periodu, da se odredimo prema nizu stava i predloga, čak i ako se u ovom trenutku radikalno ne slažemo sa njima, uključujući i oblast izborne procedure, a sve u cilju očuvanja intelektualne autonomije i digniteta naše kuće. Jer ako nešto danas sa ovog mesta članovi Srpske akademije mogu da poruče sredini koja ih je iznedrila, je da SANU nije ni u kakvoj krizi, da se ne urušava, da je još uvek živog i kritičnog duha i dovoljno snažna da uči i sopstvene grešaka ili grešaka svojih članova, kako je konačno i pozicija moje malenkosti.
Pre skupa u svečanoj sali Akademije pred mnogo zvanica akademik Vasilije Krestić, upravnik arhiva SANU, zvanično je otvorio audiovizualni arhiv i centar za digitalizaciju ove institucije. U svom obraćanju akademik Krestić podsjetio je okupljene kako na značaj i istorijat arhive, tako i na neadekvatne uslove u kojima se čuvaju dokumenta od neprocenjive vrednosti.
Biseri naše kulture, zakon o rudnicima despota Stefana Lazarevića, Dečanska Hristovolja, Šitija Kraljeve arhijepiskopa Srpske, koji su preživjeli mnoge vekove, našom nebrigom i neodgovornim ponašanjem bit će ugroženi, a možda i uništeni. Uzdajem se u dobronamernost i mudrost onih koji o tome mogu i treba da donesu odluku da se to neće dogoditi. Tu moju nadu potkrepljuje činjenica da je država uložila znatna sredstva za osnivanje audiovizualnog arhiva i centra za digitalizaciju u SANU, koji imaju prvorazni zadatak da u skladu s najnovijim tehnološkim mogućnostima čuvaju dragocenu rukopisno blago koje posjeduju arhiv i biblioteka. Taj čin naših državnih organa zaslužuje svaku pohvalu i priznanje, ali odgovorni i neodložni posao zaštite bisera naše kulture nije i neće biti okončan sve do onog trenutka dok Akademija ne bude dobila i posebnu zgradu za svoj arhiv i biblioteku. S tom nadom i tim očekivanjem čini mi čast i zadovoljstvo da proglasim da su audiovizualni arhiv i Centar za digitalizaciju SANU otvoreni.
Upravnik Centra za digitalizaciju Srpske akademije nauka i umetnosti Radoslav Zelenović najavio je da uskoro predstoji otvaranje audiovizualnog arhiva i u Sremskim Karlovcima, gde će biti digitalizovana građa arhiva Srpske pravoslavne crkve, u kome se čuvaju dokumenti od sredine 16. do sredine 20. veka.
Svega važno šta bi moglo biti bitno, veliko je sada malo, veliko je tako sitno. Sve ono što pokušavam su samo neke reči koje želim kako tako da rasporedim, da možeš da me shvatiš i da možeš da razumeš da ja želim samo ljubav da ti dam. Zaboravim na neke stvari koje su me lomile i opet nađem stazu koja vodi prema suncu, koja vodi prema sreći, prema ljubavi. Zagonetka, odgonetka, bajka, basna pripovetka, sve manje pravih reči i slova su tako retka, ponekad se klima, niti leto, niti zima, mnogo vatre, malo vode, sve što gori to i ode. Nama treba ljubav, 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 nama treba ljubav,
nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav, nama treba ljubav.
Sedam je sati i 31 minut. Temperature u Srbiji kreću se od minus 1, koliko je u Zaječaru i Negotinu, do plus 7, koliko je trenutno u Nišu. A od Slobodana Sovilja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda čućemo kakva je prognoza vremena za danas.
Oblačno s kišom i vetrovitom. U Timočkoj krajini još je ponegde ujutro moguć sneg sa tendencijom prelaska u kišu, koja se pre podne lokalno može lediti na tlu. Na jugozapadu Srbije očekuju se obilnije padavine. Duvaće slabi umeren jugoistočni vetar u košarskom području i na planinama jak, a u južnom Banatu i donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Maksimalna temperatura kretaće se u intervalu od 2 stepena u Timočkoj krajini do 12 stepeni u Podrinju. I na području Beograda oblačno s kišom i vetrovito, duvaće jak i olujni jugoistočni vetar, maksimalna temperatura 5 stepeni.
A kada su vremenski uslovi ovakvi, treba posebno obratiti pažnju i na vožnju. Više saveta i informacija daće nam Marija Krivokuća iz Automoto Saveza.
Meteorolozi upozoravaju na kišu toku današnjeg dana, koja će se u većem delu zemlje lediti pri tlu. Podsjećamo da mokri kolovozi, a usled niskih temperatura i poledice na putu, u velikoj meri produžavaju zaustavni put vozila i smanjuju njegovu stabilnost. Poledice je vrlo često uzrok izletanja sa kolovoza i gubljenja kontrole nad vozilom, samim tim i povećenog broja saobraćajnih nezgoda. Magla dodatno otežava vožnju, a ovog jutra je najzastupljenija na području Negotina i Crnog vrha. Pored mokrih kolovoza i poledice, još jedna opasnost u vožnji su i odroni. Poslednjih dana učestali su na području pored Ibra na Đerdapskoj magistrali, a ima ih i kroz Ovčarsku, Kablarsku, Grdeličku, Sićevačku i Dremsku klisuru. Zato kontrolišite brzinu kojom se krećete i budite maksimalno koncentrisani za volanom. Iz zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije javljaju nam da su putevi prvog i drugog reda prohodni, a da snijega ima jedino u višim predelima naše zemlje. Pa iz tog razloga apelujemo na vozače da na put ne kreću bez obavezne zimske opreme. Pored nestabilnih vremenskih prilika koje mogu dovesti i do prekida u saobraćaju, usporenu vožnju treba očekivati na deonicama na kojima se izvode radovi. Još danas je predviđeno da traju radovi na autoputu između Velike Plane i Požarevca, kao i na deonici između Batočine i Lapova, ali i u visini Paraćina. A podsjećamo da su produženi radovi na Đerdapskoj magistrali kod Tekije, gde se do 28. novembra očekuje neizmenično propuštanje vozila. A prema posljednjim podacima Uprave granične policije na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih čekanja.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno biće.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurocrem.
Povodom 85. jubilarne godišnjice, gala koncert, Ruski dom prijateljima. Učestvuju Hor Pjatinski, Ansambl Aleksandrov, 20. novembar, Sava centar. Besplatne ulaznice, Ruski dom i biletarnica, Sava centra.
Tako i gotovo. Posle 20 godina pred vama je moj novi studijski album Ljubav kao odgovor sa 9 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. Ako ste voleli moje stare pesme, siguran sam da ćete zavoleti i nove. Voli vas vaš Slavko Banjac.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Bio sam kod komšije, on je strašno cool. Baš mi je pokazao jedan novi tool. Sad kad imam kameru i kad nisam tu, uvek znam šta radi Đura kakakakadu. Kaže meni senzor, kad se neko šunja, opet mali ninja iskače iz bunja. Više se sa korgoša, ne vraćam zbog pegle.
Ove nove sprave stvarno su nam legle.
Ćao baby, jel se znamo? Ja sam tata Mata, kućnih aparata.
Samo uz VIP čuvarkuću učini svoj dom sigurnijim i upravljaj kućnim uređajima gde god da se nalaziš. Budi glava pametne kuće. VIP, druga priča.
Povodom 85. jubilarne godišnjice, gala koncert, Ruski dom prijateljima. Učestvuju Hor Pjatinski, Ansambl Aleksandrov, 20. novembar, Sava centar. Besplatne ulaznice, Ruski dom i biletarnica, Sava centra.
PGP RTS za decu, uz Pavanke.
Eko.
Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove RTS. Tema: jezik i pismo na javnom medijskom servisu i programski sadržaj RTS-a. Od 19. novembra do 7. decembra. Čačak, 19. novembar. Beograd, 30. novembar. I Sombor, 7. decembar. Predloge, primedbe i sugestije šaljite poštom na programski savet RTS Takovska 10 ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Jutra.
Tačno je 7 sati i 40 minuta. Otvaramo naše brojeve telefona 3225299 i 3225099. Možete nam se javiti ukoliko želite da malo popričamo. Pošto je danas Svetski dan deteta, voleo bih da u narednih 10 minuta popričamo o tome kako vi vidite položaj dece u Srbiji i šta je to što ih najviše ugrožava i što im najviše preti. Ja bih pomenuo samo nekoliko podataka za uvod u ovu priču. Jedan od njih glasi da 115.000 dece živi u velikom siromaštvu. I kako to se lepo navodi u tekstu Politike, za one koji razmišljaju o slikama, to je otprilike grad veličine Leskovca. A jedno istraživanje o kojem ćemo govoriti za sat vremena sa njegovim koordinatorom Markom Nedeljkovićem sa Fakulteta političkih nauka pokazalo je da mediji u Srbiji veoma retko izveštavaju o deci, a kada to čine, najčešće su u pitanju prilozi sa negativnom konotacijom i sve izraženijim senzacionalizmom. Zbog čega je to tako? Zašto naši mediji tako malo i retko izveštavaju o deci i kada to rade, zbog čega to onda čine na senzacionalistički način? I to bih voleo da vas pitam, pa vas pozivam još jednom da nam se javite. Naši brojevi su 3225299 i 3225099, pozivni za Beograd 011. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Iz Mionice, kod Valjeva.
Iz Mionice. Imali smo pre neki dan prilog o muzeju kamena u blizini Mionice, ali sad nam je tema sasvim drugačija.
U komšinu koje je to kod mene.
Aha.
Biolog. Ja sam te oko dece.
Da.
Kaže da u Srbiji postoji jedna stvar da majka upropasti sina jedinca iz najveće ljubavi.
Dobro, a zašto samo govorite o majci, valjda može i otac da upropasti dete, a?
A i otac i majka, ali to važi za majku. Hoću reći da to mogo oko deteta kaže treba raditi, treba vaspitavati, a dete je formiran čovjek, ne treba njemu mnogo. Pa zato mu kaže nemoj sine ovo, nemoj sine ono, ajde sine ovo, budi doktor, profesor, inženjer ili političar, jer... Ono dete se zbuni, ne zna šta da radi.
Da, mislite da previše, znači neki roditelji prezaštićuju svoje dete?
Da, previše o tome se detetu nalaže neke stvari, toliko sam ja imao.
Dobro, hvala vam i potpuno ste u pravu. Čini mi se da roditelji danas mnogo više pažnje obraćaju na svoju decu, čak i više nego što bi trebalo, a mnogo manje ih puštaju da budu sama sa drugom decom i da se na taj način uče nekim socijalnim veštinama. Da čujemo šta će nam reći neko drugi. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Ja zovem iz Starih Banovaca, Gordana. Ja sam se par puta uključivala i dopada mi se vaša emisija, pa eto, povodom ovoga, nemam puno vremena, žurim na posao, ali par reći bih rekla. Znate šta, moje mišljenje je, naprotiv, ovo što vi kažete, roditelji se puno bave decom, mislim da se ne bave dovoljno. Nažalost, zbog trke za životom, za novcem, zbog trke da rade na 2-3 mjesta, rade dugo, malo vremena provode, dođu umorni, nemaju kad da pričaju. Po meni osnovno je pričati s decom, znati kuda se ona kreću, gde se kreću, šta rade, s kim se druže, kojim je društvo. Znate, to mislim da je vrlo bitno. A kupovina igračaka, kupovina, davanje novca i to, može, sve može, zaradili smo, pa ajde, to mislim da nije baš dobro. Znate, ne znate gde vam se dete kreće, to je jako loše. A nažalost, mi hoćemo natalitet, hoćemo, Srbija nam ostaje bez dece, ali šta radimo? Ništa država ne čini da se smanje porezi, da se deci pruže, da sva deca mogu da idu u obdanište, sve je skupo, sve ne možete kupiti prave cipele deci osim kod Kineza, mnogi, neki naravno i mogu, ali to je ono što mlade zaustavlja da rađaju decu, da imaju po jedno dete, a jer ne mogu ni to jedno da izdržavaju. Mislim da... Halo, da li me...
Da, u programu ste.
Eto, to je moje mišljenje da, a deca kad se na televiziji spominju, pa mi jako, jako malo pričamo o tome šta se, o strašnim stvarima, ali ja recimo znam iz mog okruženja dece koja su puno toga postigla i na fakultetu i doktorirala i ovo i ono, kad smo mi čuli o toj deci da se hvale, nego baš onoj lošoj, huligani, napravili ovo, napravili ono, napravili sve ružno, samo ružno, bombarduju nas ružnim stvarima. Dajte da ta deca čuju kako druga omladina ima, na sreću ima takve dece puno, koja puno daju ovom društvu, ali nažalost i odlaze.
Da. Hvala što ste nam se javili, Gordana, ako sam dobro zapamtio ime. U prilog onome što ste pričali govori i podatak iz ovog istraživanja o kojem ćemo razgovarati oko 8:30, da dnevno na svim televizijama u proseku se emituje manje od jednog priloga. Dakle, manje od jednog priloga u celokupnom dnevnom programu, a kada bude takvih priloga, konotacija je mnogo češće negativna nego pozitivna. Biće nam tu u studiju gost Marko Nedeljković, koordinator ovog istraživanja, pa ćemo čuti više detalja, a sada ste vi u prilici da nam kažete kako vi vidite ovu stvar. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro, poštovanje.
Poštovanje i vama.
Ja se javljam iz Prokuplja. Ja mislim da ovu decu da su najviše krive majke iz ovu situaciju po državi. Uopšte ne vode računa, trče za, ne znaš kako da kažem uopšte, nemaju vaspitanja, deca nemaju, glavni su roditelji. Ja, treba da ide roditelj za svojim detetom da ga prati, jednostavno da se sakrije negdje iza nekoga. I da prati s kim se druži, šta to dete radi, da li ono izaziva to što se dešava po školi ili neko drugo. A drugo, ja se izvinjavam što ću tako da odreagujem, koje dete ne poštuje profesore, nastavnike, učitelje, to dete treba odstraniti iz škole, da bije, da pljuje, da gađa. Mi smo imali situaciju, ja sam imala situaciju da me deca kamenuju uz ulicu, da me kamenuju sve od kuće, 2 kilometra me kamenuju od dok stignem do kuće. Nažalost i milicija se žali, milicija ne može ništa. Glavni su roditelji. I za ovu situaciju su žene krive, lepši po, neka me one kritikuju koliko hoće, ali majke su glavni vaspitači. Ja sam nosala dete siroče i moj brat i svi. Majka je glavni vaspitač, dece mora da se uče i da rade, i da slušaju, i da poštuju sve, a ne samo da kamenuje, e ova je luda, e ona je ćopava, e oni to isto prozivaju i po školi tamo profesore. Želela bi da ne prozivaju decu koja su bez roditelja, koja su decu, majka moja ovo, majka moja Bugarka, majka moja Srpkinja, majka moja Šiptarjaka, pa se deca zato svađaju.
Hvala što ste nam se javili, pomenuli ste nekoliko važnih stvari, žao mi je što ste izostavili očeve i značaj muškaraca o vaspitavanju dece, mislim da je podjednako važan kao i značaj žene i majke, ali dobro. Još nam se neko javio.
Hvala, dobro jutro.
Dobro jutro.
Pa ja bih samo da se osvrnem prvo na ovaj drugi deo pitanja, zašto mediji populistički izveštavaju, kada izveštavaju.
E, dobro,
pa
da čujem.
To je jasno da bi zaradili što više novca, mislim, to je toliko očigledno i jasno i sad, no, zatim, pobiju se 2 deta u školu, ne daj Bože, povrede se i onda odmah vidite naslove, ovaj izbio oko ovome, ovaj ono, onaj školski policajac nije bio tu i onda to su naslovi i krupna slova i šta ja znam. To je jasno, zarada pokreće sve novac sada u ovom vremenu, tu se više ne obraća pažnja na ništa, znate. Što se tiče ovog drugog pitanja, drugog, prvog dela, pa znate, ja sam jedan od onih koji misli da treba, da deca treba da budu deca, znate. Da decu ne treba svrstavati u svet odraslih. Deca su deca, sama reč kaže, deca. Znate. Nekada je puno više razlike postojalo između deteta na selu i deteta u gradu. Znate. Deca na selu, sad kaže, mnogo rade, ne stižu. Pa, radili smo, svi smo radili. Znate. Ja sam kao mali morao da hranim kokoške, da čuvam kakuće, da, znate, vi ste dete, vi ste tu da slušate šta vam se kaže, i nema tu mnogo, mislim, ali je to funkcionisalo. Takva deca su izrasla u dobre ljude, mislim, uglavnom, naravno, uvek ima nekih loših. A sada mislim da je ta razlika vrlo mala, odnosno mislim da je nema, znate, jer deca na selu žive isto kao deca u gradu, barem ja to tako vidim. Tu su kompjuteri na selu i u gradu, tu su igrice i na televizor, filmovi i šta ja znam. Znači, roditelji žele da svoju decu što bolje, što skuplje obuku, što više da im pruže, što više da im daju. I naravno, posle ta deca ne mogu da budu baš, da budu kao nekad što su bila deca. Znate. Ali, opet kažem, mislim da ne treba decu sastavati u svet odraslih. Bilo je neko vreme kada ujutru imate Branka Kockicu, imate Tobogan i sve to negdje do 12 sati, posle toga idu informativne emisije, druge emisije, raznorazne kulture i tako dalje i tako dalje. Tako da To je neko moje opšte mišljenje.
Važi, hvala što ste nam se javili, hvala i svima koji su nas pre vas zvali. Polako nam je isteklo vreme jer je 9 minuta do 7 sati. Nastavljamo sa programom. U 5 minuta do 8 sati čućemo i kratak pregled najvažnijih sportskih informacija. Gotova je teniska sezona, a danas se završava i prva faza u takmičenju Lige nacija. Fudbaleri Srbije imaju priliku da pobedom protiv Litvanije na domaćem terenu osiguraju prvo mesto u svojoj grupi i u narednom ciklusu ovog takmičenja presele se u jedan rang iznad ovog u kojem su sada, opširnije u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Fudbalska reprezentacija Srbije igraće protiv Litvanije u Beogradu utakmicu poslednjeg šestog kola Lige nacija. Našoj selekciji pobeda garantuje plasman u diviziju B ovog takmičenja. Meč počinje u 20:45 uz direktan prenos na talasima prvog programa Radio Beograda. Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv Andore u osmom kolu Evrokupa. Meč počinje u 20:00. Za siguran prolaz među 16 najboljih ekipa Evrokupa, Crvenoj zvezdi su neophodna još dva trijumfa u naredna tri kola. Večiti rival Partizan će u istom takmičenju dočekati Valensiju u sredu od 19:00. Najbolji tenisar Srbije i sveta Novak Đoković, uprkos porazu u finalu Mastersa u Londonu od Aleksandra Zvereva, završava 2018. godinu kao ubedljivo prvi na ATP listi. Đoković ima 9045 bodova, od kojih je 1000 osvojio u Londonu, dok je iza njega Rafael Nadal sa 7480. Sledi Roger Federer sa 6420, dok Zverev ima samo 35 bodova manje od Švajcarca. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Aleksandar Đorđević objavio je spisak 16 igrača za takmičenje u petom prozoru kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2019. godine, koje će se održati u Kini. Nacionalni tim će se okupiti 26. novembra u Beogradu i početi pripreme za utakmicu sa Izraelom 30. novembra u Tel Avivu i meč sa Grčkom 3. decembra u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić. Na svetsko prvenstvo će se plasirati po tri najbolje reprezentacije iz četiri novo formirane grupe.
Uskoro ćete u 8:00 čuti najnovije vesti Radio Beograda, potom i našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a zatim ćemo ovde ugostiti jednog ekstremistu, čoveka koji je hodao sam preko 1000 km i stigao do Južnog pola.
Tačno je 8:00. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Dubaju se održava Generalna skupština Interpola, na kojoj je u toku glasanje o zahtevu Prištine za članstvo u toj međunarodnoj policijskoj organizaciji. Glasa se u dva kruga, za članstvo je neophodna dvotrećinska podrška zemalja članica. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, koji predvodi našu delegaciju u Dubaju, kaže da će se Srbija boriti do samog glasanja da se ne prihvati zahtev Prištine. Objasnio je kako će se, ukoliko takozvano Kosovo ne dobije potrebnu većinu za ulazak u Interpol, odrediti pauza, a posle pauze novo glasanje.
Očigledno da će svi pokušaji biti uloženi da se u toj pauzi obezbedi potrebna većina ukoliko je ne bude bilo u prvom glasanju, i očigledno je da se politizacija procesa nastavlja na način da se dovodi u sumnju da li ćemo sutra imati optužnice o kojima će se politički odlučivati, da li će se odlučivati na političkom nivou ko će biti optužen, da li će biti procesuirani, kako će zemlje postupati, što je svakako nedopustivo za Interpol i nedopustivo za čitav policijski sistem.
Predsednik Aleksandar Vučić veruje da će uz velike napore i podršku prijateljskih zemalja delegacija Srbije uspeti da spreči da Kosovo postane članica Interpola. U toj borbi protiv sebe nismo imali kosovske Albance, već velike svetske sile koje su vršile pritisak na manje zemlje da glasaju za članstvo takozvanog Kosova u Interpolu, izjavio je Vučić za televiziju Happy.
U stvari glasanje neće biti tajno, jer na zahtev bilo koje članice može da se proveri ko je kako glasao. Što će reći, Amerikanci su saopštili svima. Mi ćemo svakako znati kako ste glasali, iako ste mislili tajno da nas prevarite i da glasate za Srbe. I sad mnogi koji su mislili da glasaju za nas, a pod pritiskom su zapadnih velikih sila, pitanje je kako će odluku da donesu. To je jedino što me buni i što me pomalo plaši, inače bih vam već rekao kakav će rezultat da bude.
Govoreći o dijalogu Beograda i Prištine, Vučić je poručio da on neće biti nastavljen dok Priština krši CEFTA sporazum. Ministar trgovine Rasim Ljajić ponovio je da neće učestvovati na sednici zemalja potpisnica CEFTE, koja se danas i sutra održava u Prištini, zbog odluke kosovskih vlasti da uvedu taksu od 10% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. U Prištinu neće ići ni ministar trgovine BH Mirko Šarović. U Sarajevu će biti formiran novi saziv predsjedništva BiH. Svečanu izjavu potpisaće Milorad Dodik, Željko Komšić i Šefik Džaferović. Dodik, koji će narednih 8 meseci biti prvi predsjedavajući predsjedništva, juče je u Banja Luci položio zakletvu na novoj funkciji, a na mestu predsjednika Republike Srpske nasledila ga je Željka Cvijanović. U pucnjavi koja se dogodila u bolnici Mercy u Chicagu, 4 osobe su ubijene, uključujući i napadača, a nekoliko je ranjeno. Među nastradalima su i jedan lekar i policajac, saopštili su zvaničnici. Izvor iz Chicagske vatrogasne službe rekao je za NBC da je bolnica delimično evakuisana. U Srbiji se, kao i širom sveta, obeležava Svetski dan deteta, uz podsjećanje na neophodnost ostvarivanja prava dece. Na obeležavanju Međunarodnog dana deteta, pod sloganom Deca su ukras ravnopravnosti, otvorena je izložba dečijih likovnih radova, čija je tema poštovanje različitosti. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije dočekuje Litvaniju u poslednjem kolu grupne faze Lige nacija i ima priliku da pobedom potvrdi prvo mesto u grupi 4 Lige C. Utakmica se igra na stadionu Partizana od 20:45. Vreme danas meteorolozi za naredna 24 sata najavljuju nepogode. Velike količine padavina očekuju se na jugozapadu, dok će u Banatu i Pomoravlju duvati olujni vetar, a u centralnim predelima i na istoku kiša će se lediti pri tlu. Jutarnja temperatura od -4 do 2 stepena, najviša dnevna do 9 stepeni, u Beogradu do 5 stepeni. Bile su to vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Srpski na srpskom.
Dana rešava ukrštene reči. Ona to izvodi kao da se igra. A meni izgleda kao da svet stvara. Ko Vergilijev najmlađi konj. U jednoj ruci drži svet, a drugom ga osvetljava. Tako je to kod pesnika Brane Petrovića. A kad ja rešavam ukrštene reči, svet mi se zamrači. Evo, u jednoj ukrštenici piše veliki grad, traži se grčka reč od 9 slova. Dakle, uklapa se megapolis. Ha, rešim ja to kao čale, okrenem stranicu 2 enigmatskog časopisa i u drugoj skandinavki opet traže isto. Isti opis, grčka reč, veliki grad, ali broj slova se povećao na 11. Razmislim malo, upišem megalopolis. Ha, i pitam se, jesu li i Grci imali dublete ili je jedna od ovih reči megapolis ili megalopolis uljez u enigmatskom opisu velikog grada.
Grčki prefiksoid mega, kao prvi deo reči u nazivima, složenicama i kovanicama, označava da je nešto iz drugog dela reči izuzetno veliko, uvećano, značajno. Megapolis, megalit, megazvezda, megaprojekat. Kao jedinica mere, milion puta je veća od osnovne koja je označena drugim delom složenice. Megavat, megatona, megahertz, dok je sa megabajtima računica nešto drugačija. Potiče od grčke reči megas, što znači veliki, a od njegovog oblika genitiva megalos stvoren je prefiksoid megalo, koji kao prvi deo složenice označava isto što i mega, da je pojam iz drugog dela reči veoma veliki.
Srpski na srpskom.
Iz ovih nekoliko rečenica o istoriji označavanja nečeg veoma velikog u našim složenicama, mogu da zaključim da i dalje ne znam da li je pravilno reći megapolis ili megalopolis, ili su to reči istog značenja. Slično zvuče, slično se grade, osnova im je skoro ista, pa u čemu je onda razlika? Kao i oni prefiksoidi. Imaju sličnu ulogu kao i prefiksi, a opet mora da su nešto drugačiji, čim se različito zovu.
Prefiksoidi su prefiksi stranog porekla, jezički elementi koji stoje ispred osnove i zajedno s njom čine novu reč. A razlika između megapolisa i megalopolisa je u veličini. Za izuzetno veliki grad može se reći da je megapolis ili metropolis. Urbana celina koju čini više gradova zove se megalopolis i ima najmanje 10 miliona stanovnika, a prema francuskom geografu Jeanu Gottmanu, koji je 1961. ovaj termin uveo u naučnu upotrebu, najmanji broj stanovnika megalopolisa je 25 miliona.
Srpski na srpskom.
Dakle, ako bismo ih ređali po veličini, od najvećeg prvi bi bio megalopolis, pa megapolis i na kraju valjda metropolis. Ili su poslednja dva sinonimi?
Nisu sinonimi. Metropolis čine grčke reči meter i polis, majka i grad. U staroj Grčkoj metropolis je bio grad matica koji je imao svoje kolonije. Uobičajeno je da se prevodi kao metropola, a u savremenom jeziku označava grad koji je centar javnog života ili neke delatnosti, kao i glavni grad neke države.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstori tona Dejan Vasović i Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Me too.
Dobro jutro vam želim, 8 je sati i 13 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. U našoj zemlji ovo jutro je hladno, uz temperature od minus 1 do plus 8. U Nišu je najtoplije, tamo je 8 stepeni, 6 je trenutno u Kragujevcu, 5 stepeni u Banatskom Karlovcu, Kruševcu i Vranju, 4 stepena trenutno je u Beogradu, Sremskoj Mitrovici, Velikom Gradištu i Dimitrovgradu, 3 stepena u Subotici, Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, Kikindi, kao i u Ćupriji, 2 stepena je u Loznici i Valjevu, plus 1 u Kuršumliji i Leskovcu, 0 je u Zaječaru, a minus 1 u Negotinu. U većem delu zemlje pada slaba kiša, ponegde i ledena, te vas molimo da obratite pažnju na to kako vozite i da držite malo veće odstojanje između vozila. Tokom celog dana biće uslova za kišu, pa i za onu ledenu, a u Košavskom području duvaće dosta jak i hladan vetar. Najviša dnevna temperatura danas biće između 5 i 8 stepeni.
Gost jutra.
Najavio sam pre 15 minuta da će nam u gostima biti jedan ekstremista, čovek koji je pešačio 1163 km bez ikakve pomoći, potpuno sam, i stigao do najjužnije tačke naše planete, južnog pola. Evo ga, tu je u našem studiju i poželit ću mu dobrodošlicu. Davor Rostohar je u pitanju. Davore, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ti si u Beogradu i zbog jedne tribine na kojoj ćeš biti večeras, to je u Domu omladine u 19 sati.
Tako je, večeras, eto, u 19 sati u Domu omladine predstavljam beogradskoj publici svoju najveću ekspediciju do sada, dakle tu ekspediciju na južni pol. Biće predstavljena i kroz jedno motivacijsko predavanje i kroz film dokumentarac i kroz razgovor sa publikom, tako da u raznim monomedijima će biti predstavljeno to jedno dosta ekstremno putovanje.
Kako si došao na ideju da ga uopšte izvedeš?
Pa ja se, eto, već 16-17 godina bavim putovanjima i posebno su mi drage ekspedicije. Putovao sam i biciklom do Egipta i motorom dva puta po Africi i na raznim ekspedicijama po džunglama sam bio, tako da nije to baš nešto neobično da sam sad se okrenuo i tim polarnim ekspedicijama. To je neki prirodan slijed, ajmo reći, nekoga poput mene. Međutim, eto, dugo još kad sam počeo putovati i kad sam prvi put saznao da na tim krajnjim polovima našeg planeta ta divljina je još uvijek nekako netaknuta, još je jako mali broj ljudi tamo otišao, tada sam već počeo maštati o tome, kako sam to nazvao, taj svoj polarni san. Međutim, eto, prije 3 godine sam se odlučio, idem se sada s time posvetiti, 3 godine sam se pripremao i fizički i mentalno i na razne načine, i organizacijski, financijski, to je jako skup pothvat, tako da nakon 3 godine, eto, uspio sam, eto, ove zime zadnje sada otići na Antarktiku i obaviti to.
Kako je to izgledalo, biti potpuno sam, okružen snegom i ledom, no, i vjerovatno i nekim životinjama divljim?
Nema ništa. Sve životinje na Antarktici se nalaze uz more, uz obalu, zato što je sva hrana u moru. Čim se maknete par stotina metara u unutrašnjost, više nema ništa. I cijela unutrašnjost kontinenta, koja je zapravo veća od Europe, je potpuno beživotna. Znači, to recimo govori koliko je to ekstremno, jer vi možete naći život i u vulkanu, ispod zemlje, u raznim ekstremnim uvjetima, ali cijela Antarktika unutrašnjost nema ni jednu malu bakteriju, mikroorganizam, ništa, ništa. Tako da sam ja bio ne samo najizoliranija osoba na svijetu u to vrijeme, nego i najizoliranije živo biće uopće na svijetu. Nisam bio okružen ničim, apsolutno. Tako da u tom jednom odsustvu podražaja, informacija, čovjek, ono, mozak se počinje drugačije ponašati, pa je zato jako bitna ta mentalna priprema da je čovjek spreman na te neke posebne drame koje mozak stvara, izvlači iz podsvijesti razne stvari i treba znati kontrolirati svoje emocije. strahove, brige i sve skupa da bi se fokusirala na ono što je bitno, a to je ići dalje.
Da li ti je bio teži taj mentalni aspekt ili sam fizički izlaganje hladnoći? Dobro, sad vjerovatno orijentacija i nije toliko teška bila, mada možda jeste i to, ja sad ne znam.
Orijentacija nije preteška.
Sada kada imamo GPS i sve.
Da, ali dobro, više sam se onako u praksi orijentirao putem sjena, zato što to se čovjek nakon nakon nekoliko dana navikne da se putem sjena najlakše navigira, naravno svako malo bi provjerio kompasom i GPS-om da sam na dobrom putu. Fizički je bilo jako teško, pogotovo u startu, jer sam krenuo sa 137 kila u saonicama i svaki dan je bilo kilu i pol manje kako sam trošio hranu, ali opet je bilo i teže jer sam bio ja sve slabiji, što sam išao dalje unutra, gubio sam svoju kilažu, tako da je zapravo fizički bilo puno teško, odnosno fizički je teže bilo što sam se bližio kraju jer sam ja bio slabiji, ali mentalno je bilo težak početak. Prva polovica puta je mentalno bila najteža, kad razmišljate koliko još imate tog puta ispred vas, koliko bit će sve hladnije, sve teže, kako ono ćete to sve preživjeti, ali eto, čovjek je moguće, nije ono što sam sam sebi htio, a i drugima dokazati time da je nevjerovatno šta smo mi sve sposobni zapravo.
Jesi li, rekao si da si mnogo na težini izgubio, koliko dugo je trajalo to hodanje?
Da, izgubio sam 17 kila, trajala je ekspedicija 47 dana, znači 1163 km sam prošao.
U oba pravca, je li tako?
Ne, u jednom, samo vratio sam se avionom.
A znači tamo su te ipak posle pokupili i vratili, da bilo bi previše i da se vraćaš sam. 47 dana konstantnog hodanja.
Da, to je do sad napravilo, znači ja sam postao 26. čovjek u povijesti, nitko iz ovog cijelog regiona, iz dobrog dijela Europe, iz velikih sportskih država poput Njemačke, Francuske, Amerike, niko nije bio još to napravio. Samo neki Norvežani, Britanci koji imaju tu tradiciju polarnih ekspedicija.
Kako su izgledale tvoje pripreme za to? Pomenuo si da su trajale 3 godine.
Da. Pa pripreme, naravno, trenirao sam fizički svaki dan, vukao gume, trčao, planinario, mentalne treninge sam imao svaki dan, pripremao sam se mentalno i u Indiji, malo više duhovno, a znanstveno više u Hrvatskoj, znači sa psiholozima sam radio, sa mentalnim trenerima. Ali ono što je uvijek najteže je skupiti novac, ne, tako to je jako skupa ekspedicija, to je negdje $200,000 i to je 3 godine trebalo i na kraju. I čak do par mjeseci prije ekspedicije nismo skupili ni pola sredstava i onda smo išli u crowdfunding kampanju, preko interneta pozvali ljude da nas podrže, onda je to uspjelo, tako da je ono bila drama do zadnjeg časa.
E pa dobro, ali znači demokratskim putem da, si izabran, to jest skupio novac za ekspediciju. Sada vjerovatno, osim ovdje što si u Beogradu, putuješ i po nekim drugim gradovima, državama i pričaš o tome.
Pa
šta si usput sve doživio i video?
Pa eto, već znači od kad sam se vratio, napisao sam knjigu, napravio taj film, pripremio to predavanje i eto, zadnjih pola godine idem okolo i po Hrvatskoj i po susjednim zemljama. Sada sam prvi puta s ovom pričom u Beogradu i u Srbiji, tako da mi je posebno drago zbog toga, iako sam bio već nekoliko puta tu sa svojim ranijim projektima, ali eto, već par godina nisam bio, pa mi je drago, imam dosta eto i te neke ljudi koji me prate odavde, pa mi je drago da eto, ću se večeras malo i s njima vidjeti i podružiti.
Znači, usput si snimao, je li tako, materijal?
Da, snimao sam i fotografirao. Ja inače sam radio za National Geographic, godinama sada više radim neke svoje veće tako projekte, tako da naravno da je jako bitno snimati da bi mogao ispričati tu priču i prenijeti drugima. Je zapravo glavni razlog zašto sam ja išao tamo i glavni cilj mog projekta je bilo što sam ja zapravo istraživao što čovjek treba napraviti da bi ostvario neki svoj san. Ja sam sebi zadao tako jedan ambiciozan cilj, ali sam promatrao cijeli taj put kako ću pobijediti strahove, krize, izazove, prepreke, sve, da bih to mogao onda opisati kroz knjigu, kroz to predavanje koje držim, tako da ja zapravo na tom predavanju predstavljam što sam ja to naučio o tome kako ostvarivati snove. Tako da se svako može naći u tome, svako ima neke svoje snove. Ja se nadam da sam eto tako bacio sam svoj jedan ekstremni eksperiment, ajmo reći, ali imao sam tu sreću da sam sve dobro napravio pa sam i uspio. Pa mogu možda nešto ljudi dobiti isto iz toga.
Je li bilo nekih kriznih situacija tokom tih 47 dana kada si pomišljao da staneš?
Pa u principu
staneš,
nije, ili? Da, nije, zato što sam ja sve te krize odradio u pripremama. Ne? Uh-huh. Znači u pripremama sam imao par trenutaka i dobio sam na jednoj ekspediciji pripremne ozebline na nožnim palčevima, pa sam tu naučio lekciju o tome, o smrzotinama, o tome kako se treba biti oprezan, da tamo nema prostora nikakvog za improvizaciju, za fleksibilnost, nego svaki detalj pripreme treba jako dobro shvatiti, jako ozbiljno shvatiti. Onda se zaista može i najveći cilj, najambiciozniji cilj postići bez ikakvih problema.
Kako si spavao? Kolike su temperature tamo?
Pa temperature su bile, znači ja sam išao po antarktičko ljeto, kad je kod nas zima, tamo dole na južnoj poluci je ljeto, dakle to je bio 12. mjesec, tada je zapravo najtoplije na Antarktici, mm-hmm. temperature su znači bile negdje između minus 15 i minus 30, to je temperatura zraka, a kad se uračuna vjetar, onaj osjet hladnoće, takozvani wind chill, je išao do minus 50. Mm.
I kako se spava u tim uslovima?
Pa dobro se spava zapravo, mislim, zato što u šatoru ipak je nekako drugačije, ipak je malo komfornije, ipak je nekako sklonište od tog vjetra i od hladnoće, malo bude toplije u šatoru. I u vreći, lijepo kad se zavučete u vreću, to je jedino mjesto gdje će vam biti toplo. Tako da nije problem, udobno se spava, lijepi je mir i tišina i kvalitetan je san, pogotovo kad ste 12 sati vukli sanjke svaki dan. Ali veći je problem ustati se i izaći iz te tople vreće, da, i onda da. Ponovo još takav jedan dan i onda još tako još jednom, još 40 puta, to je najveći problem.
Da, pokretanje sistema po velikoj hladnoći. Davore, imaš li neki novi san? Da li planiraš neku novu misiju?
Naravno, eto, moja djevojka je bila sa mnom kroz taj proces priprema na Antarktici, otpratila me do obale Antarktike, tamo smo se i zaručili, sad smo se po povratku i oženjeli, tako da sada jedno bračno putovanje slijedi, ali malo duže u našem stilu, oba dvoje smo putnici, volimo putovati, tako da ćemo sljedeće putovanje ići cijelu 2019. godinu na put oko svijeta, godinu dana. Ali radimo projekt koji se zove Ljubav oko svijeta, znači istraživat ćemo ljubav u raznim kulturama, od plemena po Africi, Amazoniji, Oceaniji do najmodernijih društava današnjice, znači jedno 20 različitih kultura koji ima drugačiji pogled na ljubav od naše, i onda iz priče u priču ćemo tako putovati, raditi projekt o tome. Ne?
Jako zanimljivo, i jedva čekamo da se vratiš pa da ponovo dođeš ovdje. Može. Da pričamo. Davore, pre svega hvala što si odvojio vreme i došao ovdje, i teško je naći prave reči, ali čestitam ti na tom zaista fenomenalnom poduhvatu.
Hvala lijepo, ja bih za kraj onda pozvao isto ljude da dođu večeras u Dom omladine u 19 sati, kada ću to sve predstaviti tamo, naravno bit će i moje knjige tamo za kupit ko hoće, i moći će vidjeti i kroz predavanje i kroz film i kroz razgovor o tom jednom eto nesvakidašnjem putovanju, pa pozivam sve da dođu i da se vidimo.
Hvala i mnogo sreće i u narednom poduhvatu u 2019. godini. Čuli ste Davora Rostuhara, čoveka koji je 26. tek na planeti sam peške hodao 1163 km i stigao do Južnog pola.
Thank you. Eko.
Povodom 85. jubilarne godišnjice, gala koncert, Ruski dom prijateljima. Učestvuju Hor Pjatnicki, Ansambl Aleksandrov, 20. novembar, Sava centar. Besplatne ulaznice, Ruski dom i biletarnica Sava centra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na novi koncert iz ciklusa Premijere. Solisti: Mona Bogić, violina; Sofija Glavičić, violina; dirigent: Stanko Jovanović. Na programu dela: Ane Gnjatović, Sen-Sansa, Sarasatea i Haydna. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 22. novembar u 20 časova.
Vuče, vuče, bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Koncert Volim 80-te. Najveće hitove 80-ih pevaju Slađana Milošević, Marina Perazić, Baby Doll, Grupa Zana, Aerodrom, Srđan Gojković Gile, Davorin Bogović, Kiki Lesendrić, Viktorija. 26. novembar, Sava centar. Ulaznice u prodaji na blagajni Sava centra i putem eventima.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Povodom 85. jubilarne godišnjice, gala koncert, Ruski dom prijateljima. Učestvuju Hor Pjatnicki, Ansambl Aleksandrov, 20. novembar, Sava centar. Besplatne ulaznice, Ruski dom i biletarnica Sava centra.
Eko.
Jutra. Prometno je u studiju Radio Beograda ovog jutra. Do pre 10 minuta ili malo manje pričali smo o jednom ekstremnom poduhvatu. U gostima je bio čovjek koji je sam hodao peške do Južnog pola. A sada ćemo pričati o jednom, pa ne mogu da kažem podjednako ekstremnom, ali vrlo zanimljivom poduhvatu, odnosno istraživanju koje je sprovedeno sredinom, to jest u drugoj polovini ove godine u Srbiji. Danas je 20. novembar, svetski dan deteta. 20. novembra 1989. godine usvojena je deklaracija o pravima deteta u Ujedinjenim nacijama. Sledeće godine, dakle, obeležava se 30 godina od donošenja ovog važnog dokumenta. I tim povodom ja sam pozvao u goste koordinatora pomenutog istraživanja i asistenta na Fakultetu političkih nauka Marka Nedeljkovića. On je inače i jedan od osnivača Centra za profesionalizaciju medija i medijsku pismenost. Marko, dobro jutro.
Dobro jutro i pre svega hvala na pozivu i hvala što se bavite ovim temama, pošto ovo je jedno od onih pitanja gdje postoje mnogo problema, vrlo malo se zapravo govori o tome. Radio Beograd je jedan od retkih medija zapravo u Srbiji koji uopšte ima program koji je namenjen deci i mimo ovih dana kao što su 1. septembar, međunarodni, odnosno svetski dan deteta, kada će zapravo u našim medijima i biti jedan netipičan način izveštavanja o deci.
E, vi ste se pobrinuli da nam prikažete kako to izgleda tipično izveštavanje i u rezultatima koje ste dobili nema baš mnogo razloga za optimizam. Ustanovili ste da mediji jako retko izveštavaju o deci, a onda kada i to čine, to uglavnom bude senzacionalistički i sa negativnom konotacijom.
Tako je, dakle, to su neki najbitniji nalazi. Mi smo pratili jedan period od 70 dana u vodećim srpskim medijima. Zapravo u pitanju su 5 televizija sa nacionalnom frekvencijom i 7 dnevnih listova. I naši nalazi pokazuju da i u štampanim medijima i na televizijama sa nacionalnom frekvencijom postoji manje od jedne objave dnevno koja se odnosi na decu. To je jedan vrlo poražavajući podatak, posebno ako se stavi u kontekst nekih drugih tema. Mm-hmm. Primjer radi, mi se naravno nismo bavili tim delom, ali čak i samo listanje štampi ili gledanje televizije vam otkriva da su neke druge teme kao što su reality programi i tako dalje višestruko zastupljeniji u, mm-hmm. u samim programima.
Marko, kada kažete manje od jednog priloga dnevno, je li to znači jedan prilog po jednoj televiziji ili jedan prilog na svim ovim televizijama dnevno?
To znači jedan prilog po jednoj televiziji i dobre. Jedan tekst po jednom štampanom mediju, odnosno dnevnim novinama.
Što malo ublažava situaciju. Ja sam pomislio da nije jedan za svih 5-6 nacionalnih televizija.
Ne, nije jedan, ali i tu postoji jedan, verovatno je potrebno jedno pojašnjenje zapravo da bi se shvatio taj kontekst. Dakle, od svih tih priloga mi imamo izuzetno mali broj u centralnim informativnim emisijama. Aha. Dakle, u centralnom dnevniku ili u centralnim vestima na televizijama je objavljeno manje od 5% tih priloga. Dakle, to je jedan vrlo poražavajući podatak. Uglavnom su to programi koji traju više sati, pre svega jutarnji program, tako da su oni pogodni, ajde tako da kažem, za ove teme koje mediji još uvek ne prepoznaju kao tako bitne, iako naravno svako će reći i danas ćemo to čuti u medijima da su deca jedna od najbitnijih društvenih grupa i da im treba posvetiti posebnu pažnju. Međutim, onda kad pogledamo na koji način mediji percipiraju samu decu, mi zapravo vidimo da vrlo često oni decu i ono što se dešava, a što ima veze sa decom, više posmatraju kao jedno sredstvo da podignu svoju čitanost, gledanost i tako dalje. Upravo onaj podatak koji ste spomenuli i u najavnom delu, a to je da dominira to negativno izveštavanje. Mm-hmm. Dakle, uvek će prednost u medijima, pokazuje ovo istraživanje, uvek će prednost imati ti negativni događaji, neki incidenti i tako dalje, a ne toliko neki uspesi i neke pozitivne priče.
Primjera radi, koje su to negativne vesti po sadržaju? Šta je to što najviše onda zanima moje kolege?
Tako, evo, mi smo pravili upravo da bismo pojasnili šta je to negativna konotacija. Mi smo onda napravili jedan spisak tema koje su bile najzastupljenije i recimo ako posmatramo celokupan sadržaj, a to je nešto malo manje od 800 priloga na televizijama i tekstova u štampi koje smo mi analizirali, zlostavljanje dece, nesreće, nasilje i narkomanija su u 56% ukupnih objava zapravo centralna tema. I to dobro oslikava zapravo za šta su mediji zainteresovani, posebno recimo ako to stavimo u kontekst jednog drugog podatka, a to je spomenula jedna vaša slušateljka na tokom uključenja. Tako je, ona je rekla da postoji dosta pozitivnih primjera, dosta uspešne dece koje su postigle izuzetne rezultate. Oni se prema ovom našem istraživanju pojavljuju praktično na nivou statističke greške. Dakle, to je manje od 1% sadržaja u medijima koje je posvećen takvoj deci, takvim uspesima i tako dalje. I to je ta negativna poruka koju šalju zapravo mediji, jer svako ko posmatra, ko prati medije, bilo da je roditelj, bilo da je deca, zapravo ima jednu iskrivljenu sliku o samoj deci. Dakle, deca postaju svesna da mediji, da generalno mi kao društvo nismo zainteresovani toliko za uspehe, za neke dobre rezultate, već da smo pre svega zainteresovani za neke incidente, za nasilje, za zlostavljanje i tako dalje. I sa druge strane, također jedan bitna posljedica takvog izveštavanja jeste što i u javnosti, to smo svi svedoci, u javnosti zapravo postoji sve češće jedan stav da su današnja deca lošija, nestašnija i gora nego deca u nekim prethodnim generacijama. To je upravo direktna posljedica ovakvog izveštavanja. Dakle, mi imamo izuzetne dobre primere, ima ih na svakom koraku, međutim, neuporedivo je veća šansa da dete dospe u mediju ukoliko je akter nekog incidenta, nego ukoliko je postiglo neke značajne rezultate. To je, čini mi se, jedan od najporažavajućih, zapravo najlošijih rezultata koje smo mi videli tokom ovog istraživanja, jer pokazuje jednostavno i taj senzibilitet medija koji zapravo ne postoji kada se izveštava o deci.
Marko, da li ste imali prilike da tokom ovog istraživanja razgovarate i sa autorima tih priloga i tekstova, ili niste, ili možda planirate u budućnosti uopšte sa novinarima?
Da, pa tokom ovog istraživanja u ovom delu, pošto mi kao Centar za profesionalizaciju digitalizaciju medija i medijsku pismenost provodimo projekat uz podršku Ministarstva kulture i informisanja. Istraživanje koje smo sproveli je bilo fokusirano na analizu medijskog sadržaja, a zatim ćemo u narednoj fazi, odnosno 6. i 7. decembra, imati i jedan seminar, odnosno obuku za novinare, i tada ćemo biti u prilici da razgovaramo o njima i da im prikažemo naravno neke od tih primjera, i pozvaćemo naravno sve medije koje smo analizirali i više od toga. Ono što je negde naše saznanje i iskustvo jeste da mediji, to je spomenuo jedan vaš čitalac, slušao sam taj uvodni deo, rekao je da je lako objasniti zapravo zašto mediji izveštavaju na taj način, jer njima benefit, odnosno finansijska korist u prvom planu. I to je zaista tačno, s tim što postoji jedan drugi aspekt, a to je da kada posmatrate te medijske objave, vi vidite da i mediji nisu dovoljno, da nemaju dovoljno znanja kako takvi izveštaji utiču na samu decu. I taj seminar upravo će biti povod da pokušamo da obučimo novinare, da im ukažemo na to kakve su posljedice takvog izveštavanja, i mislim da će to biti jedan dobar korak, da kažem, profesionalizaciji i u poboljšanju kvaliteta generalno.
Marko, radite na Fakultetu političkih nauka, gde se predaje i studira i novinarstvo. Ima li među studentima, među mladim ljudima, onih koji su baš zainteresovani da izveštavaju o deci i dečijim pravima i sličnim temama?
Pa ima. U svakoj generaciji studenta postoje oni koji, pošto konkretno na nekim našim predmetima koji su stručni predmeti iz oblasti novinarstva, mlade kolege imaju priliku da sami biraju teme kojima će se baviti i da rade na neki način kao resorni novinari tokom semestra, odnosno da prate samo tu temu. U svakoj generaciji postoji jedan deo studenta koji se opredeli upravo da piše o problemima dece. Tako da to interesovanje postoji. Moj utisak je da kada izađu sa fakulteta, kada uđu u redakcije, jednostavno u toj dnevnoj rutini, tokom izveštavanja o svim ostalim temama, ta tema nekako zapadne u drugi, treći, četvrti plan, i da je mnogo manje zapravo prisutna i mnogo manje u fokusu samih studenta, odnosno novinara, nego što bi trebalo da bude. Mislim da imaju mnogo bolju svest onog trenutka kada ulaze u novinarstvo o tome koliko je to bitno pitanje nego kada se bave nekoliko godina tim.
Pa to znači da ih onda rade u redakciji i vjerovatno starije kolege sa kojima rade nekako odvuku na drugu stranu.
Pa vjerovatno i sam izbor tema, dakle kada na kolegijumu razgovaraju urednici, kada oni dobijaju neke zadatke od urednika, to je zapravo nešto što vjerovatno zapada, kažem, u drugi, treći plan, i onda ne dospeva toliko u fokus njihovog interesovanja. Ali ja bih volio samo još jedan podatak koji mislim da je vrlo bitan, ima veze sa redakcijama, da spomenem, a to je što smo tokom analize, kada smo analizirali upravo jedno najbitnijih pitanja, to je kodeks novinara Srbije i koliko se on poštuje zapravo u praksi, mi smo došli do podatka da se u svakom 10. tekstu u štampanim medijima krši neka od odredbi kodeksa novinara Srbije. I to odredbe koje se odnose samo na izveštavanje o deci. I to je još jedan vrlo ilustrativan podatak, jer on pokazuje zapravo kako dugoročno negativno izveštavanje o deci, na kraju kakvi su rezultati takvog izveštavanja, jer mi stalno podižemo prag te tolerancije i mediji iz godine u godinu zapravo sve više senzacionalistički izveštavaju o deci, tako da imamo situaciju što je zaista vrlo poražavajuće da svaki 10. tekst ima najmanje jedan prekršaj kodeksa novinara Srbije. Sad, malo poređenje sa televizijama, u televizijama nije bilo takvih prekršaja u periodu koji smo mi analizirali, što ne znači da tu imamo mnogo bolju situaciju. Recimo, reality programi su jedno od vrlo, vrlo problematičnih pitanja, dostupna su deci u svim delovima dana, tako da je to jedan od sadržaja koji mi prosto ovim istraživanjem nismo zahvatili, jer smo se bavili samo izveštajima koji kao centralnu temu imaju decu. Međutim, na televizijama imamo znatno veći deo tih sadržaja, pre svega reality programi i propratni izveštaji koji su dostupni deci, a koji bi, ako bismo ih analizirali, bili izuzetno štetni po samu decu.
Da, dakle, nije u pitanju samo sadržaj priloga nekog, ne mora uvek da bude namenjen deci, već je pitanje i to čemu su deca izložena.
Tako je, pitanje čemu su deca izložena i upravo ti reality programi, to će mnogi psiholozi, ja nisam psiholog, tako da ne bih komentarisao, samo prenosim ono što smo mi tokom ovog istraživanja čitali. Mnogi upravo ukazuju na taj negativan uticaj reality programa, jer se on direktno odražava i na interesovanje same dece, ali i na to ko postaju njihovi modeli, njihovi junaci po znacima navode i tako dalje. I jednostavno kada na dnevni red postavite takve teme, onda to dospeva u fokus same dece i neminovno će imati uticaj na njih.
Pretpostavljam da je jednostavan recept kako promeniti tu postojeću medijsku sliku o deci.
Zapravo i nije tako jednostavno. Malo čas sam slušao i vašeg prethodnog sagovornika i rekli ste to je jedan ekstremni poduhvat. Meni deluje kao da je i ovo jedan ekstremni poduhvat. Ima tu mnogo zapravo različitih aspekata koje je vrlo teško promeniti, što ne znači da ne treba da radimo na tome. Dakle, jedan od njih jeste samo to usmerenje medija koje je fokusirano samo u ovom trenutku prevashodno, zapravo na to govorim, generalno o medijima, ima naravno izuzetaka, da se ostvari neka zarada, dakle neki profit, da se podigne čitanost, gledanost i tako dalje. U takvoj percepciji prosto nema dovoljno prostora za kvalitetno izveštavanje o deci. To nisu programi koji su čitani, koji su dosta gledani i tako dalje i svakako ne mogu da podignu rejtinge medija. Sa druge strane, nije to jedini problem, dakle ta uređivačka, ajde da kažem, politika, nego je problem i do samih novinara koji vrlo često, mi smo to videli tokom istraživanja, nemaju dovoljno znanja o tome na koji način izveštavati o deci, pa čak i kada su u pitanju neke vrlo praktične stvari. Naprimjer, mi kada analiziramo neke sadržaje, mi vidimo da je u nekim tekstovima burovana neka fotografija gdje se nalazi deca, u nekim drugim nije, isto kao što i u televizijskim programima, u prilozima, u pokrivalicama, negdje burovano neko dete ili više njih, negdje nije. Dakle, prekriven je njihov identitet, zaštićen. Mm-hmm. Sad kada analiziramo te priloge, mi vidimo da zapravo u nekim situacijama gdje nije bilo potrebe da se to uradi, se radi, a tamo gdje ima potrebe se ne radi. Tako da vidimo jednu direktnu posljedicu tog neznanja, dakle medije koji se verovatno naravno u toj situaciji osjećaju i nelagodno i vrlo često onda iz takvog osjećaja verovatno izbjegavaju da se bave nekim temama koje su vrlo bitne.
Nadamo se da u nekom narednom istraživanju, ako ga bude, da će podaci biti malo bolji i da će ova medijska slika dece i o deci biti drugačija. Marko, hvala vam na gostovanju kod nas u jutarnjem programu.
Hvala vama na pozivu. Eto, ja se nadam da će biti više ovakvih dana kada ćemo na ovaj način razgovarati o deci i ovim pitanjima.
Na Radio Beogradu sigurno hoće. Čuli ste Marka Nedeljkovića, koordinatora istraživanja koje je pokazalo kakva je medijska slika o deci u našoj zemlji. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes. One of you, and perspective pushes true. I'll be some next man's other woman, so I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. The sky, the fall, away, yeah. He walks. 7,5 minuta je do 9 sati, vreme je da se polako odjavljujemo, ali pre toga najavit ćemo i šta sve možete čuti u nastavku programa. U 9 sati čućete najnovije vesti Radio Beograda, aktuelna je informacija o glasanju o statusu Kosova u Interpolu, dobit ćete više informacija i o toj temi. A u 9.40 počinje emisija Novinarenje, koju ovog prepodneva vodi i uređuje Nevena Kostadinović-Manojlović. Ona će sa medijskim analitičarom Predragom Dragosavcem govoriti o medijskoj sceni Skandinavije, pre svega u Švedskoj. U 10 sati i 5 minuta počinje naš prepodnevni magazin Šetnja, koji donosi nekoliko zanimljivih tema. Jedna je budućnost davanja, to je dvodnevna nacionalna konferencija o filantropiji. U emisiji će biti reči o vitalnoj ulozi države, privatnog sektora i građana u razvoju filantropije u jednom društvu. Zatim u šetnji će biti reči i o projektu uključivanja klasične muzike u rad nekih institucija poput specijalizovanih škola i bolnica, sve sa ciljem oplemenjivanja svakodnevice ljudi koji su na dužem bolničkom lečenju, na primjer. Biće reči u šetnji i o Međunarodnom danu deteta, o kojem smo pričali i mi ovde u jutarnjem programu. O tome će govoriti direktorka UNICEF-a za Srbiju Regina De Dominicis, a biće reči i o tome zašto na globalnom nivou mladi ljudi imaju sve veći strah od emocionalnog vezivanja i dugoročnog emotivnog angažovanja. Voditeljka i urednica šetnje ovog prepodneva je moja koleginica Mirjana Nikić. Biće sa vama od 10.05 pa sve do 12. Još jednom ću vas zamoliti da danas budete posebno oprezni ukoliko sedate za volan. Tokom celog dana padaće kiša, ponegde će biti i ledena, što znači da će biti veoma klizavo, a to znači da treba držati adekvatno odstojanje i ukoliko niste stavili zimske gume, obavezno to učinite. Najviša dnevna temperatura danas biće između 5 i 8 stepeni. Sa vama su ovog jutra bili Bojana Tufekđić, Miša Milanov i Miša Stiljković. Mi vas pozdravljamo i želimo vam jedan uspešan dan.
Call my name. Everybody says, say something.